Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danica.
Og velkommen til episode 52. Et yeah. Lytterberetningsafsnit med 8 uhyggelige og meget forskellige lytterberetninger.
Det må man sige, ja.
Nu ved jeg jo ikke, hvilke du skal læse op for mig, og du ved jo ikke, hvad for nogen jeg skal læse op for dig. Så ligesom jer, der lytter med, og måske glæder jeg til at få læst nogen op, så bliver vi jo også altid, når vi læser op for hinanden, sådan helt draget ind i den her verden.
Ja, nemlig.
Så, og det er ikke fordi, vi vil sige så forfærdeligt meget inden, men der har jo været efterspørgsel i Facebook-gruppen på, at vi skal få arrangeret de her ghost-ture, som vi har talt om 100 gange, og ja, besøg til Lille Mølle.
Ja.
Så det tænker jeg, at det skal vi da have gjort noget ved, så vi ikke trækker den ud.
Det synes jeg også. Altså, og det var faktisk meningen, at vi skulle have holdt den her ghost-tour sammen med ghost-tour i København tilbage i maj måned. Men så kom der jo corona-lockdown, og så har det hele været lidt på hold. Men nu ser det jo lidt ud til, altså man ved jo aldrig her efter sommerferien, men det ser jo lidt ud til, at det har sluppet taget lidt i Danmark, og forsamlingsforbuddet er i hvert fald blevet hævet og alt det her, så why not? Lad os,
ja, og
lad os tage det op igen.
Det er jo udenfor, og så mange var det jo heller ikke, vi skulle være på.
Nemlig.
Og så kan man selvfølgelig, vi havde jo talt lidt om, så kunne man slutte af der ved, hvad hedder det der sted, der også er hjemsøgt på den her ølbar. Brewpub.
Ja, Brewpub, ja, ja, præcis.
Og så kunne man så lade være med at gå indenfor, hvis det var. Yeah. Altså, lige udenfor, mens vejret stadig er godt. Og Lille Mølle, hvis vi også skulle lave en tur der, det er selvfølgelig et stort hus, men så kunne man selvfølgelig have antallet af tilmeldinger lidt lavere, så det ikke blev pakket på nogen måde.
Præcis.
Jeg skal i hvert fald ikke have skylden for noget som helst, der kunne gå galt, ikke? Men nej, det vil ikke være så heldigt. Så vi skal lige arrangere det ordentligt, og så skal vi nok give lyd her. Tænker jeg i august måned, når folk er tilbage fra ferie.
Ja.
Så, men jeg har egentlig ikke, altså, jeg tænker bare, at vi skal i gang med det lytterberetning. Nogle gange kan vi også snakke lidt for længe, inden vi kommer i gang, og jeg tænker, det er derfor folk lytter med. For det her afsnit i hvert fald. Tænker du ikke det?
Jo, helt sikkert. Vi har også 4 hver i dag, jo, så...
Ja, præcis, og jeg glæder mig bare til at læse dem op, så skal jeg ikke starte?
Jo, det synes jeg.
Ja, jeg har den første lytterberetning her, som handler lidt om noget ånd, eller den handler om ånden i glasset. Hej, gåsehud. Tak for en fed podcast. Efter at have hørt nogle håndfulde afsnit, kom jeg pludselig i tanke om en hændelse, jeg selv har oplevet. Jeg ved ikke, om det er noget relevant for jeres podcast, men da jeg sidder på arbejdet og afvender en computer, der eksporterer filer, vil jeg prøve at skrive den aften ned, jeg netop kom i tanke om. I 6. klasse havde jeg en kæreste og min bedste kammerat, og generelt havde hele klassen det bare godt med hinanden. Det var årene lige inden man gik i byen, så i stedet hang vi og jeg selv, min kæreste, Victor, Laura, Helena og Anne-Katrine ud hos hinanden. Denne dag var vi hjemme hos Anne-Katrine for klassen. Hun holdt tit arrangementer, og hendes forældre engagerede sig altid i skoleregi. Vi keder os aldrig hjemme hos AC, som vi kaldte hende, men lige den aften vidste vi ikke, hvad vi skulle lave. Victor, min bedste kammerat, og jeg selv havde ingen idéer, men pigerne havde nærmest helt indforstået blevet enige med den selv om, at vi skulle prøve at spille ånden i glasset. Pigerne havde vist på forhånd, undersøgt, hvordan man gjorde, og hurtigt havde de fundet papir, tusser og lys frem. Vi satte os ind på AC's værelse, og mens vi drenge trak gardinerne for og fandt tændstikker frem og lukkede døren, opstillede pigerne det arrangement og spil, der stadig får mig til at tænke på den aften den dag i dag. På midten af træpapiret stod der et glas med bunden opad. På hver sin side stod der et ja og nej. Her rundt om stod der alle tal og bogstaver. Uden for papiret havde vi opstillet et tændt stearinlys. Vi satte os rundt omkring spillet i en rundkreds, og AC og Helena begynder at fortælle os om spillets regler og historie derom. Til at starte med skulle vi på skift sige ud i lokalet, jeg tror på ånder. Victor var lidt klassens klovn, men ikke at det var et valg, han selv havde gjort. Victor han grinede bare lidt af alting. Utrolig nok, og uden at blive trætte, prøvede vi i små 2 timer uden at fuldføre denne åbningsceremoni. Jeg tror på ånden. Men pludselig lykkedes det. Victor havde nu haft hans tur 8-9 gange, og nu lykkedes det. Han fik ordene ud af hans mund, uden at grine. Vi havde alle en finger for glasset, og AC lagde ud med, er der nogen ånder til stede? Vi ventede alle utålmodigt, og jeg tror, at AC måtte spørge et par gange. Lige pludselig rykkede glasset sig derover på ja. Ikke sådan i ryg eller på nogen måde forceret. Nej, glasset gled lige så stille derhen, som om det var glassets eneste funktion. Ingen af os havde nogen særlig reaktion, og i stedet for at fryse eller blive hysteriske over for denne ånds tilstedeværelse, så skyldte vi skylden på hinanden. Fordi der måtte jo ligesom være en af os, der havde rykket til glasset. AC spurgte nu ind til ånden, og hvor mange der var til stede. Der var 4. Hun spurgte, hvad de hed eller hvem de var, og glasset bevægede sig på sådan en måde, at den uden fejl eller tøven lige så fint sted alle 4 navne. En af de 4 ånder hørte til Lauras familie, en afdød kusine eller sådan noget lignende. Vi fik aldrig svar fra hende, fordi hver gang vi spurgte ind til Lauras afdøde familiemedlem, så gik lyset fra Laura ud. Og ikke som når der er gennemtræk eller når man puster det ud, lyset gik bare ud. Og det skete 3-4 gange. Og i stedet for at tænke nærmere om det, så spurgte vi nu ind til min afdøde onkel, Jim, som under seancen også havde stadig sit navn på brættet. Jeg spurgte nok om ting, jeg ikke skulle spørge om, men heldigvis modtog vi kun positive svar fra brættet. Jim havde det godt, hvor han nu var. For hvert spørgsmål, vi stillede og fik svar på, igennem glassets bevægelse på brættet, kiggede vi mistænkeligt på hinanden. For at udelukke, hvem det mon var, der rykkede til glasset, aftalte at vi skiftevis og i forskellige konstellationer fjernede vores finger fra glasset. På den måde havde vi ikke længere alle 6 en finger på glasset, men nogle gange kun 2 eller 3 af os. Inden nogen af os nogensinde prøvede at være alene med en finger på glasset, stoppede vi lejen. AC fik ryddet op og åbnet vinduet. Ånderen skulle ligesom kunne komme ud. Vi kiggede alle sammen indforstående på hinanden, og vi alle sammen godt vidste, at vi vidst havde oplevet nok for den aften. Jeg snakkede kort med min kæreste om oplevelsen på vej hjem fra AC, men ellers så snakkede vi aldrig rigtigt om det igen. Det er nu mange år siden, vi 6 har snakket sammen, og jeg ved ikke, hvordan de andre har det med det. Men en ting er sikkert, jeg skal aldrig spille det igen. Hilsen, Frederik.
Wow. ja. Åh, ja. Altså, det lyder totalt klassisk ånden i glasset historie.
Meget. Meget klassisk. Ja. Men alligevel så bare genkendt. Et eller andet sted, så kunne jeg også godt lide, du ved, nogle gange, også sådan i USA, når de spiller Ouija board, så er det altid sådan noget overdrevet noget. Altså, du ved,
ja.
Der er dæmoner, og det forfølger den i flere år og sådan noget. Det her, det er også den måde, jeg husker ånden i glasset på, når jeg spillede.
Ja.
At der skete nogle ting, der var uforklarlige, og det var bare klamt, og man havde ikke lyst, og det er noget, man forbinder med den alder, man var, og det sted, man var på det tidspunkt for mange, når de oplevede det, så har altid været samme tidspunkt i livet. Så det var bare ligesom at blive taget tilbage til at selv at sidde hjemme med nogen på deres værelse og være helt sådan forgabt i det her spil, og ikke mindst anklage hinanden, for det var altid det, man gjorde.
Præcis.
At man skulle virkelig ikke lade være med at tænke, det er dig, eller det er dig, og så skulle man nemlig prøve at sige, nu skal du ikke have fingeren på glasset, for så skal vi se, om der sker noget.
Ja, nemlig. Altså også det der med at tegne hele brættet på et af 4 papir og alt sådan noget, ikke?
Jo. Og virkelig bruge lang tid på forberedelserne, og jeg havde faktisk glemt det der med, at man skulle sige noget til at starte med, men det er faktisk rigtigt. Det skulle vi også. Jeg kan ikke huske, om det var præcis det samme, at man tror på ånder, men man skulle i hvert fald sige et eller andet.
Men det kan godt være, det er derfor, at der aldrig er sket noget, når jeg har spillet det, fordi at, det vidste vi ikke. Så vi sådan gik bare i gang og spurgte og sådan noget. Måske vi lavede et eller andet med at få noget røg op i glasset for et lille sterillys eller sådan noget, inden vi satte det ned. Men det tror jeg var det eneste. Vi vidste heller ikke, at man skulle slutte det af, så man kan jo sige, at det er jo rimelig heldigt, at vi aldrig nogensinde rigtig fik
det. Ja, det er heldigt. Det er heldigt. Men det virker også her, som om de har alle sammen en idé om, det her det var mystisk, og der skete et eller andet, så derfor så taler vi aldrig nogensinde om det her igen.
Ja.
Du ved, det var bare sådan indforstået blandt den alle sammen. Nu slutter vi, og det er sidste gang, vi nogensinde gør det her.
Det er sjovt, altså man kan have det. Hvis det var mig, så tror jeg, jeg ville have talt om det, hver gang jeg havde set dem siden.
Ja. Ja, måske, men hvis man virkelig havde en idé om, at det her det var faktisk ikke super behagelige oplevelser, og det er ikke noget, vi har lyst til igen, så er det bare sådan, nej, det var det.
Ja.
Jeg ved det ikke. Altså, jeg har jo heller ikke super gode oplevelser med ånden i glasset. Og jeg havde også til sidst en følelse af, at du spillede det godt nok mere end en gang, at det her, det var ubehageligt, og det var aldrig noget, jeg skulle igen.
Nej.
Så jeg gad godt vide, hvor mange der egentlig havde spillet ånden i glasset. Om det er bare sådan noget, alle har prøvet på en eller anden tid. Og er det noget, man stadigvæk gør, når man er ung i dag, eller har man bedre ting at give sig til?
Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide. Altså, vi har jo nogle lyttere med, som kunne være i den alder, så det kunne være meget sjovt at høre fra dem, om de også har gjort det, ja. Og sådan, hvorfor og hvornår.
Ja, så det må I gerne. Skriv ind, hvis ja. I også har prøvet det, og det er ikke, fordi der behøver at ske noget. Det kunne være, at vi skulle lave sådan en afstemning i Facebook-gruppen, og sådan, har du prøvet at spille ånden i klasset, eller, og så se procentfordeling.
Ja, lad os prøve det.
Det gør vi.
Yes. Godt, der er en lytterberetning her fra Hanna, som skriver, hej gåsehud. Jeg lytter med stor glæde til jeres podcast. Jeg har her en fortælling, som jeg oplevede i år 2000, da jeg var 38 år. Først skal der lidt baggrundshistorie til, for ellers skal det ingen mening for dem, som ikke kender mig. Min far døde den 13. april 2000, og min mor døde den 2. juli 2000. De døde altså med 80 dages mellemrum. Min far døde på hospitalet, og min mor døde i deres lejlighed. De har altid boet samme sted, i en etageejendom med lejligheder i stuen. Og der er også en første sal og en anden sal. Oprindeligt ejede min farfar ejendommen, og han og min farmor boede i en lejlighed på første salen, mens min far og mor og jeg og mine tre søskende boede i en lejlighed i stueetagen. Senere, da jeg blev voksen, og min farfar og farmor var døde, overtog min far og mor ejendommen og lejlighederne i stueetagen. Første sal og anden sal blev slået sammen, så ejendommen nu bestod af tre lejligheder i stedet for seks lejligheder. Min mor arbejdede det samme sted i 40 år, og hun havde en chef, som vi alle sammen vidste, hun var rigtig, rigtig glad for. Men præcis hvor glad hun var for ham, det fandt vi først ud af efter hendes død. Chefen selv døde i 1992 eller deromkring. I 1998 flyttede jeg og min daværende mand ind i lejligheden på anden sal, mens min far og mor stadig boede i lejligheden i stueetagen. I lejligheden på anden sal var der ikke noget badeværelse, så der blev opsat en brusekabine i køkkenet. Og det fungerede på den måde, at når man åbnede for vandet på blandingsbatteriet, så skulle man også tænde for en pumpe, som så fik vandet til at komme med tryk på, og fik det til at blive suget ned i afløbet. Hvis man blot åbnede for vandet på blandingsbatteriet og ikke for pumpen, så kom der vand, men uden tryk. Bemærk dette, da brusekabinen er omdrejningspunktet for min historie. Og så tror jeg, at baggrundshistorien er på plads, og den egentlige historie kan begynde. Min mor døde som tidligere skrevet den 2. juli 2000. Det var tidligt om morgenen. Min ene søster, min bror og jeg sad ved hende, da hun åndede ud. Senere på dagen, efter lægen og bedemanden havde været der, og min mor var blevet kørt væk, så begyndte vi søskende at kigge rundt i lejligheden. I en skuffe i et skab fandt vi tre dagbøger. Min søster spurgte, om jeg ville have dem med op i min lejlighed og læse i dem. Min mor var jo lige død, så jeg vædede mig lidt og sagde, at jeg godt kunne tage dem med, men at jeg ikke troede, jeg ville læse i dem, i hvert fald lige nu. Dagen efter var vi ved præsten, og da vi kom hjem igen, gik min søskende ind i min mors og fars lejlighed, og jeg gik op på anden sal i min egen lejlighed. Dagbøgerne lå på køkkenbordet, og jeg gik lidt rundt om mig selv. For på den ene side var jeg nysgerrig på at læse i dem, og på den anden side så er en dagbog jo en meget privat sag. Men til slut tog jeg en af bøgerne og lagde mig ind på vores seng for at læse lidt i den. Fra vores soveværelse kunne jeg se ud i køkkenet, hvor brusekabinen stod. Efter jeg havde læst 2-3 sider i dagbogen, bemærkede jeg, at der begyndte at dryppe voldsomt og hurtigt med vand ud af brusehovedet i kabinen. Jeg slog det hen og læste cirka en side til i dagbogen. Men pludselig sprang blandingsbatteriet i bogstaveligste forstand ud af væggen, og vandet fossede ud i brusekabinen. Dette skete vel at mærke, uden at pumpen var tændt. Jeg sprang op fra sengen og løb ud i køkkenet og tændte for pumpen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg vidste bare, at det var energi fra min mor. Og jeg talte højt for mig selv med ordene, det er okay, mor. Jeg bliver ikke sur på dig, hvad end du har skrevet i dine dagbøger. Jeg ringede ned til min søster og bror i stuelejligheden, og fik min bror til at skynde sig ned i kælderen for at få slukket for vandet. Det lykkedes heldigvis hurtigt, og der kom ingen oversvømmelse. Men blandingsbatteriet, det var fuldstændig smadret. Jeg ringede til en VVS'er, som hurtigt kom. Det var en ung mand, og han sagde straks, det har jeg sgu aldrig set før. Det kan jeg ikke lave. Jeg tager det med og spørger min mester. Nogle timer senere vendte han tilbage med et nyt blændingsbatteri. Han sagde, at hans mester havde set underlivet i ansigtet, da han så det ødelagte blændingsbatteri, og han havde også sagt, at det havde han ikke set før. Jeg er den dag i dag fuldstændig overbevist om, at det, der skete, var energi for min mor, og at hun var bange for, at jeg ville blive gal eller sur, eller ej eller ked af det over, hvad der stod i dagbøgerne. For det viste sig, at dagbøgerne indeholdt mange og hede kærlighedserklæringer til hendes chef, og knap så pæne ting om min far. Ikke så lang tid efter alt det her skete, så var der en lille episode med et elektronisk æggeur, som vi havde stående oven på M-hatten i køkkenet. Vi brugte aldrig det ur. Faktisk tror jeg kun, at vi havde brugt det én gang lige, da vi havde købt det. Så det havde nok stået i et år oven på M-hatten, uden at være blevet brugt. Pludselig en morgen klokken 6, på det tidspunkt, hvor min mor plejede at stå op, så gik alarmen på æggeuret i gang. Og som sagt havde vi kun brugt det én gang før, så vi kunne ikke rigtig finde ud af at stoppe alarmen igen. Siden da blev der stille i ejendommen, og der sker ikke mere indtil videre. Vendte hilsen, Hanna fra Helsingør.
Ej. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var vildt spændende, altså.
Men, ja.
Også fordi der var lidt kærlighedshistorie indover. Hun har måske været ulykkelig forelsket, den her chef, eller måske har de været forelsket, men det har været skjult.
Ja.
Det var bare sådan, det var ikke bare overnaturligt, det var det virkelige liv.
Der lige, ja, det var det virkelig.
Og jeg ser nogle oplevelser.
Ja.
Der er virkelig en mor, der har tænkt, det der, det skal du ikke læse. Det er ikke så godt.
Ja. Eller det var i hvert fald meget privat. Ja,
ja.
Altså man kan jo godt forstå. Jeg vil også være så sindssygt nysgerrig, at jeg ikke ville kunne lade være med at læse i sådan en dagbog der.
Mm.
Men man kan jo også godt forstå moren, at hun sådan lige, det skal du ikke.
Det er ikke så godt, nej.
Nej.
Ja, eller, og så stopper det så, for hun siger, det er okay, hvad inden du har skrevet, så det er okay, jeg bliver ikke sur på dig.
Ja.
Ja. Ja, det var egentlig ret fint også.
Ja.
Og det synes jeg også. Lidt hyggeligt det der med, at man bor sådan i samme ejendom, og de har været sammen hele livet, og altid boet i den samme lejlighed, og så bor hun ovenpå med sin daværende mand.
Ja, det kan jeg også ret godt lide.
Det hører man ikke så tit længere. Altså, men dengang, så var det jo meget normalt, at man boede meget tæt.
Præcis.
Nu er det mere sådan, det ved jeg ikke, meget langt fra hinanden.
Ja, det er det i hvert fald ofte. Ikke? Jeg har en veninde, der lige er flyttet ud på landet i nærheden af hendes kærestes forældre, sådan så at deres barn er tæt på sine bedste forældre, og det er sådan, ja, det er også helt nyt, men virkelig rart.
Ja, især også hvis man skal have pasning og jamen, bare se folk, ikke? Altså lige nu der er det jo nærmest, det ved jeg i hvert fald selv, vores familie i Jylland, altså det bliver jo sådan et projekt, og så ender det bare med at blive sådan noget en gang om året, altså vi kunne lige så godt bo i to forskellige lande.
Ja.
Fordi det er som om, at den 3 timers køretur, eller skal man færgen, ikke? Det gør bare, at det er ikke lige en impulsiv beslutning, man tager og besøger folk længere.
Nej, det er nemlig rigtigt.
Så, nå, men tak for den meget, meget fine lytterberetning, Hanna.
Ja, tusind tak for den.
Er du klar til en til?
Det kan du tro.
Og det er, den handler lidt om et klaver, der spiller af sig selv.
Hvor uhyggeligt.
Ja. Kære gåsehud. Jeg skriver til jer, da jeg har en lille historie, som jeg gerne vil fortælle. Det er en historie, som fortæller noget om, hvordan vi og vores sind måske kan sætte aftryk i vores liv. Jeg tror på, at der er noget mellem himmel og jord, men jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, som jeg selv har oplevet. Jeg er læreruddannet, og sidste år omkring marts var jeg godt i gang med at gøre klar til min musikeksamen. At blive musiklærer er utrolig hårdt, og det kræver rigtig meget. I mit tilfælde skulle jeg lære at spille klaver på lige knap et år. Vores underviser havde utrolig høje forventninger til os, så det krævede, at vi gik meget op i vores håndværk. Jeg lærte at spille klaver det år, men det var ikke uden at opleve det hårdeste pres, jeg nogensinde har følt. Jeg spillede hver dag. Jeg havde klaverlærer, og jeg fik også undervisning på seminaret. Jeg var utrolig hård ved mig selv, og jeg fortalte mig selv dagligt, at jeg alligevel nok skulle dumpe. Mit sind blev meget mørkt af præstations- og eksamensangst. Jeg har mit klaver i ekstraværelse i min lille lejlighed, som jeg deler med min kæreste. Til sidst var jeg nødt til at lukke døren, for jeg ikke kunne klare synet af klaveret. Jeg fik kvalme, og jeg fik dårlig samvittighed over, hvor dårlig jeg synes, jeg var. En dag, da jeg var alene hjemme og sad inde i sofaen, begyndte jeg pludselig at høre noget underligt. Jeg hørte først to dybe toner spille. Ikke en bestemt melodi, men som om nogen havde sat sig på klaveret. Jeg gik ind i ekstraværelset, men der var ingenting. Jeg undersøgte selvfølgelig klaveret nærmere, men der var intet at se. Dagene gik, og jeg begyndte at høre tonerne mere og mere. Dybe og lyse toner i mærkeligt små ryg. En gang blev jeg så forskrækket, at jeg sprang op fra sofaen, da jeg hørte noget, som lød som om mange toner blev trykket ned samtidig. Jeg fortalte min kæreste om episoderne, og han forsikrede mig om, at det var klaveret, der gav sig på grund af vinden. Eller måske hørte jeg syner, fordi jeg var så presset. Hørte jeg syner? Jeg blev med tiden fortrolig med lyden, og havde flere gange svaret klaveret med et bravo eller flot, spil lidt mere. Det var ikke noget, jeg var bange for, men jeg blev forskrækket hver gang. En aften sad min kæreste og jeg i sofaen og snakkede. Pludselig hørte jeg de dybe toners ryg igen, og jeg spurgte min kæreste, om han hørte det. Min kæreste grinede og svarede, at jeg havde spillet for meget klaver. Jeg foreslog, at vi byttede plads, så han sad ud til ekstraværelsets dør. Vi byttede, og jeg sagde drillende, klaver, hvad sød at spille, så min kæreste tror på mig. Få sekunder efter lød de dybe toners ryg, og jeg har aldrig set min kæreste blive så hvid i ansigtet. Jeg skal ikke kunne sige, om det var et aftryk af depression, pres eller andet, som gjorde, at jeg kunne høre klaveret. Eller om det var vinden, som fik klaveret til at give sig. Eller om det var noget helt tredje, som måske larmede ligesom klaveret. Men én ting ved jeg. Jeg tog min eksamen i musik, og lige siden har jeg aldrig hørt det. Med venlig hilsen, Malene. Det er virkelig en... jeg fik virkelig kuldegysninger, men ikke på sådan en... En dårlig måde, men på sådan en, det var da også et eller andet sted, som om klaveret også sagde til hende, det skal nok gå, du gør det godt nok.
Ja, yeah. Et klaver, der spiller af sig selv, det er jo, altså, det er jo sindssygt uhyggeligt, det er noget, altså, det er virkelig, virkelig uhyggeligt. Jeg vil simpelthen, det ved jeg ikke, dø af skræk, tror jeg.
Ja. Ja, man forstår godt, hun blæser for skrækket, og når det så samtidig er klaver, der står i deres hjem, som pludselig kan begynde at spille, eller der kommer toner derfra, du ved, en sen aften, eller hvornår det nu kan være, og man bare sidder i sin egen verden. Altså, det er jo virkelig en uhyggelig lyd, når der ikke er nogen, der spiller klaver.
Ja, eller en kat, der måske er hoppet op på det, eller et eller andet, ikke?
Jo, ja, det kan man jo godt få følelsen af, men jeg tænker ikke, at de havde dyr, så havde hun nok skrevet det. Men,
det tænker jeg også, ja.
Men dejligt, Malene, at du bestod din musikeksamen, og jeg fik helt pres også på hendes vegne, fordi at så skal man pludselig lære at spille klaver på et år, og det skal bare være godt, og du skal til eksamen i det, og det er måske ikke noget, du nogensinde har gjort før. Altså, det er et kæmpe pres.
Altså, det må man sige.
Det er jo ikke bare lige noget, du læser op på. Det er jo vitterligt bare øvelse og ren håndværk. Så tak for den meget uhyggelige klaversberetning.
Ja, tak. Er du klar til en mere?
Ja, det er jeg.
Godt. Jeg har en her fra en anonym lytter, som skriver, kære gåsehud, jeg er forholdsvis ny lytter, der har kendt til jeres podcast længe, men jeg har simpelthen ikke turde lytte med før nu. Jeg har nemlig selv nogle oplevelser i bagagen, der gør, at jeg ikke kan udelukke det overnaturlige, og måske heller ikke ligefrem har lyst til det. Men samtidig har jeg stor respekt for det, og jeg er bange for de mere mørke sider af det. I'm a believer, og derfor er jeg også bange for at lukke for meget ind og høre noget, der giver mig søvnløse nætter. I forstår mig helt sikkert, og ja, det gør vi, det er præcis sådan, vi også har det. Jeg vil gerne dele mine oplevelser med jer. Jeg tror, at vi på min mors side af familien er sensitive over for den slags, men det vender jeg tilbage til i min historie. Da jeg var 8 år gammel, døde min farmor ret pludselig. Hun var kun 56 år gammel, og selvom hun var storryger, kom det alligevel som et chok for hele familien. Hun faldt om til en julefrokost. Vi børn legede ovenpå, og jeg husker bare, at vi så det julekalender, da en voksen kom ovenpå og sagde, at der var en, der var blevet dårlig nedenunder. Så vi skulle blive deroppe og ikke komme ned. Jeg vidste med det samme, at det var min farmor, uden den voksne sagde det til os, og selvom hun langt fra var den ældste til stede. Min far var selv sagt meget ramt af sin mors død, da hans far også var død året før jeg blev født. Jeg husker, at det gjorde mig rigtig ked af det, at han var så ked af det. Men en aften, hvor jeg blev puttet i seng på mit værelse sammen med min lillesøster, kom min farmor på besøg på mit værelse og fortalte mig, at jeg ikke skulle være ked af det mere, og at alting nok skulle blive godt igen. Jeg husker det meget tydeligt, og jeg gik ud til mine forældre for at fortælle dem det, men de slog det bare hen, som om det var en drøm. Det var også omkring det her tidspunkt, at jeg blev ekstremt bange for mørke. Jeg var bange for min egen fantasi, og jeg var bange for døden. Så jeg sov hos mine forældre hver eneste nat. Vi boede i et nybygget hus i en lille by i Vestjylland, men der var bare nogle ubehagelige energier i det hus. Der var flere af vinduerne, som det var voldsomt ubehageligt at stå ved, når det var mørkt udenfor. Man følte sig kigget på. Faktisk var jeg altid utryg i det hus. Og det har jeg senere fundet ud af, at min mor og min søster også var. Vinduet i vores bryggers var det aller værste. Og faktisk har jeg det hele taget meget svært ved at huske noget fra den tid, men det er helt andre årsager. Jeg ved bare, at jeg aldrig var tilpas i det hus. Heldigvis for mig flyttede vi i år 2000 til en anden by. Og her var vi alle sammen meget bedre tilpas. Mit behov for at sove på samme værelse som mine forældre forsvandt ikke med alderen. Jeg var helt seriøst 14-15 år, før jeg begyndte at ture sove på mit eget værelse. Da jeg ikke længere var et lille barn, havde mine forældre bare en madras ved siden af deres seng, som jeg sov på. Jeg tror nu på, at det har været fordi, jeg var bange for de ting, jeg så i mørket. Jeg skammer mig ikke engang, for jeg var bare så bange. Min drømme har altid været livlige, vilde, og jeg har haft en tendens til at have mareridt. I gymnasiet var det så intens, da jeg om natten så ansigter i smerte og skrig for mine øjne, hvis jeg kiggede i mørket. Og på de slemme nætter var det også med lukkede øjne, jeg så dem. Det var et sammensurium af mennesker, der skreg eller råbte, der susede ind og ud af fokus i flimmer fra mine øjne. Det var ikke mennesker, jeg kendte. Nogle af dem kiggede mig i øjnene, og andre gjorde ikke. Men det var ikke, som om de ville have kontakt til mig. Jeg så dem bare. Det var også i de år, min højt elskede morfar døde efter kort tids sygdom. I dagene efter hans død fik jeg besøg af ham i mine drømme. Enten trøstede han mig, eller så sad han bare på min seng, mens jeg sov. Jeg kunne også vågne bræt om natten og bare vide, at han var der. Der var jeg aldrig bange, for jeg kunne mærke kærligheden og følte mig tryg. Jeg fortalte min familie om drømmene, og min søster og mor kunne fortælle om lignende drømme. Det samme kunne min moster. Det blev ved i nogle år efter hans død, at han kom på besøg hos os alle, undtagen min mormor. Man kunne mærke, at hun var lidt misundelig på os andre, fordi han ikke havde besøgt hende endnu. Men pludselig en aften til en familiesammenkomst fortalte hun, at nu havde han også været hos hende. Hun havde drømt, at han havde ligget ved siden af hende i sengen, og da det blev morgen, havde han sagt, at nu skulle hun vågne, og de sagde farvel til hinanden. Siden da har vi andre ikke haft besøg af ham mere. Vi har snakket om, at det var som om han lige besøgte os andre, trøstede os og sikrede sig, at det gik godt, og så sluttede han af med lige at sige farvel til min mormor, og nu har han så fået fred. Meget smukt i virkeligheden. Men i den samme periode i gymnasiet, hvor jeg fik besøg af min morfar, og så de mange ansigter, fik jeg også besøg af en anden person. Mit værelse lå i kælderen, og derfor var jeg egentlig ret langt væk fra mine forældre. Men jeg havde fået en kæreste og var blevet meget modigere, så jeg sov både på mit værelse sammen med ham og helt alene. Nogle nætter, når jeg vågnede med et sæt, var det meget tydeligt ikke min morfar, der var der. Mine fødder var ofte enten iskolde eller brandvarme, uanset om de var dækket af dynen eller ej. Og personen stod ved fodenden af min seng. Jeg kunne ikke se vedkommende, men jeg vidste, at han var der. Jeg vidste også, at det var en ung mand. Han var vred. Så usandsynligt vred. Selvom jeg har oplevet søvnparalyse, så var det ikke det, det var. For jeg kunne godt bevæge mig. Min taktik var de første mange gange bare at ignorere ham og lade, som om jeg ikke mærkede ham. Men han var stadig og blev ved med at komme igen. En tidlig vintermorgen, hvor min søster skulle afsted i skole inden mig, så gik hun ud i carporten for at hente sin cykel. Men hun kom ind igen næsten med det samme og var lige bleg i ansigtet. Ude ved cyklen havde hun i mørket set en ung mand stå og række ud efter hende. Altså bare skyggen af en ung mand. Og han var vred, sagde hun. Men han forsvandt lige så hurtigt, som han var dukket op. Det løb mig koldt ned ad ryggen, for jeg havde ikke fortalt om min natlige besøg, men jeg var ikke i tvivl om, at det var den samme unge mand. Kort tid efter, da jeg fik besøg af ham igen og vågnede med et sæt midt om natten, fik jeg nok. Jeg satte mig op i sengen, tændte lyset og sagde bestemt ud i rummet, at jeg ikke ville have ham her, og at han skulle gå. Han kom aldrig på besøg igen. Det var først i slutningen af min gymnasietid, at jeg lagde 2 og 2 sammen og regnede ud, hvem han var. En af pigerne i min klasse havde mistet en kæreste i en tragisk bilulykke meget pludseligt. Jeg er ikke engang sikker på, at han opdagede, at han døde. Han kendte mig ikke, men vi havde flere fælles bekendte, og min tanke var, at han på en måde havde hæftet sig fast på mig, fordi han kunne mærke, at der var en port. Og at han var så vred, fordi hans liv var sluttet på den måde. Forståeligt nok, og jeg håber, at han fandt fred. I den samme periode havde jeg også min første oplevelse med, hvad jeg senere fandt ud af, var søvnparalyse. En morgen, hvor jeg skulle møde til 3. time på gym, lå jeg på en madras i min forældres soveværelse og sov en lille formiddagslur. Jeg lå som altid på maven med den ene arm langs siden, og den anden ved siden af mit hoved. Pludselig var der en hånd, der flettede sine fingre ned imellem mine, der lå uden for dynen. Og en person, der lagde sig oven på mig, sagde, at jeg ikke kunne vende mig eller rejse mig. Jeg kæmpede og kæmpede, men jeg kunne ikke flytte en muskel. Fingrene klemte hårdt mellem mine og forsøgte at skrige. Jeg var alene hjemme, og jeg var rædselsslagen. Pludselig kunne jeg høre vores hunde gø helt vanvittigt, og vupti var personen væk. Jeg kunne sætte mig op igen. Min hals var helt tør og øm, og hundene gødde stadig helt vildt omkring mig. Jeg tror, jeg rent faktisk skreg, men bare ikke kunne høre det selv. Siden den oplevelse har jeg ikke turde sove med hænderne uden for dynen. Min søster har haft besøg af 3 mørke mænd med hatte på, der stod ved sin fodende, også en klassisk søvnparalyse. Og min svoger har fortalt om en heks, der sad på hans bryst. Det er bare så modbydeligt. Heldigvis har jeg det ikke så ofte længere, og når det sker, kan jeg ligesom nemt stoppe det ved at indse, at det er bare en drøm, og så enten ændre præmissen i drømmen, eller bare vågne inden. Det bliver rigtig uhyggeligt. Det er nemlig en ting med mine drømme, at jeg ofte kan styre dem. Jeg er ikke nødvendigvis mig selv i mine drømme, men jeg kan være alle mulige andre mennesker, og nogle af mine drømme kan være føljetonger, som fortsætter, hvor de slap sidst, jeg drømte dem. Og jeg kan have samtaler med mennesker, jeg ikke har set i mange år, men som stadig lever, og som jeg måske savner. Det er så bizart, men også fascinerende. Jeg har jo slet ikke hørt alle jeres afsnit endnu, men jeg håber, at I enten laver eller har lavet et afsnit dedikeret til drømmen. Nå, men oplevelsen med den unge vrede mand, og det, jeg sagde fra over for ham, tror jeg, kan have været med til at gøre, at jeg har lukket ned for fremmede. De kan ikke komme tæt på mig længere. Jeg tror, jeg har blokeret dem og nærmest lavet en mur omkring mig. Nærmest en fysisk grænse. Jeg nemlig før oplevet, at hvis der er sket nogle voldsomme dødsfald, enten i min vennekreds eller i nærheden af mit hjem eller mine forældres, at jeg kan mærke dem stå ved den grænse og kigge ind. Det sker om natten, hvor jeg nærmest kan se dem for mig stå enten nede ved hækken, og tro mig, det er ikke, fordi jeg kigger ud af vinduet, men som et syn. Det passer mig helt fint, at de bliver der. De er ikke velkomne, og jeg er ikke interesseret i at lukke op igen. Ligesom de mange ansigter i skrig, råb eller smerter, der også er forsvundet. Heldigvis. Om det så er, fordi jeg ignorerer dem, eller hvad, det ved jeg ikke, og jeg har heller ikke lyst til at finde ud af det. Men har det så lukket ned for de venlige besøg for dem, jeg holder af? Det tror jeg ikke. Min mormor døde i 2013. Hun var dement, og i virkeligheden mistede vi hende 2 gange. Først til demensen, og senere til døden. Det var rigtig hårdt. Dagen inden hendes død, var min mor og jeg på besøg, og hun kunne pludselig genkende især min mor. Vi sang hende i søvn, og jeg sang med tårer i øjnene de sange, hun havde sunget for mig, da jeg var barn. Til sidst kyssede jeg hende på panden og sagde farvel, og at det var okay, hvis hun gav slip. Vi var okay. Hun sov ind i løbet af natten. Det var smukt, men trist. Vi var meget tætte, og jeg elskede hende meget højt. Det gør mig så uendeligt trist, at hun ikke har mødt min mand eller min søn, der er født i 2019. Som barn boede min mormor og morfar 5 huse fra mine forældre, og vi var der rigtig meget. Min mormor og jeg gik altid på jagt efter snegle eller efter tordensten. Det var vores ting, og jeg elskede det. Siden hendes død havde jeg ikke fundet nogen tordensten, selvom jeg ofte kiggede efter dem. Men den dag, jeg fortalte mine forældre, at de skulle være mormor og morfar, gik min mor og jeg op for at hente is til familien på campingpladsen for at fejre det. På den korte gåtur kiggede jeg lidt tilfældigt ned i gruset, og vupti, der lå den fineste lille tordensten. Det var ikke tilfældigt. Det var min mormor, der lige fortalte mig og min mor, at hun stadig kigger med, og at hun vidste, at hun skulle være oldemor. Den sten står nu i vinduet på min søns værelse, for den var uden tvivl til ham. Så ja, jeg tror, det er noget, vi har i familien. For når jeg bringer det op over for min mor, så lukker hun i som en østers. Hun kan til nød snakke om de smukke ting, som at min morfar sagde farvel, og min mormor sendte en tordensten. Men det uhyggelige, det vil hun ikke snakke om. Hun er fuldstændig i fornægtelse, og jeg tror, hun må have oplevet noget voldsomt. Hun er også bange for mørke stadigvæk, men hendes taktik må være helt at lukke ned og fred være med det, selvom jeg da godt kunne tænke mig at høre, hvad det var, hun havde oplevet. Min søster vil også kunne snakke om de gode ting, formentlig af samme grund. Nogle gange har jeg overvejet at snakke med en klavoyant, også fordi jeg er bange for, at min søn måske kommer til at opleve noget af det samme. For nu prøver jeg bare at skabe et hvidt lys omkring ham og omkring vores lille familie. Der er stadig mange flere små oplevelser og historier, som jeg gerne vil dele med jer, men lige nu kan jeg ikke huske dem. Måske kommer der en mail senere fra mig i fremtiden, indtil da må det her være nok. I må gerne dele min historie, men jeg vil gerne bare være anonym. Gys og gåsehud fra en lytter.
Ej, jeg bliver helt mundlam i den her beretning.
Ja.
Jeg vil også nærmest tårer i øjnene, når hun beskrev nogle af de der oplevelser, hun har haft. Hold da op nogle evner, som tydeligvis hele familien har, og også nogle ret voldsomme oplevelser med folk, der falder om til julefrokoster, og så ting, som der er ikke nogen, der har lyst til at opleve.
Ja, præcis. Altså, jeg tænker også, det må være nogle ret vilde medfødte evner, der er der. Altså, og sådan en virkelig stærk intuition omkring, hvad man gør for at lukke det ned, og i det hele taget, ikke?
Ja, men også det der med ham manden, som hun ikke nødvendigvis havde nogen relation til, men han kunne mærke, at hun havde nogle evner, og så satte han sig bare fast der, som sådan en klæbeånd, der fulgte hende og familien rundt.
Ja.
Det synes jeg var lidt uhyggeligt. Altså selvom at han, det ikke var ondt, så var det godt, hun sagde fra, for det må virkelig have været voldsomt at bare se sådan en, man ikke rigtig kendte.
Ja.
Og når søsteren så oplever det samme, ikke, så kan man ikke rigtig længere tænke, at det var nok bare et mareridt eller en dårlig drøm.
Ja, eller en tanke, eller det tænker jeg også. Og altså, det giver også, som hun selv siger, han må have kunne mærke en eller anden port, der lige var til hende. Altså, især også, hvis det er sket nogenlunde samtidig med, at hendes morfar er døde, så har han måske kunne mærke, at der lige var lidt ekstra der. Gud med på den. Stakkels mand, jeg håber også, han har fået fred.
Ja, for man kunne næsten sætte ind i den der vrede og frustration, og nærmest ikke engang vide, at man var død, man var bare sur over, at der var sket det her, ikke? Som ikke skulle ske.
Jo.
Altså, man bliver sådan, det er jo... Det er så meningsløst, og sådan, hvad gør man, altså, hvis man er fanget på den måde? Og det er jo klart, at han så bare styrer mod det eneste, han kan sådan, altså, det er jo bare et spørgsmål, altså, han skriger jo bare efter hjælp, ikke?
Jo.
Han er fanget den anden side, uden at vide, at han er død. Det er fandme hårdt, altså.
Ja, det er det.
Ja, men men det også med, at hun skulle sige farvel til mormoren. Det var altså virkelig... Ja. Og at hun lagde en tordensten til hende, da hun fandt ud af, at hun var gravid. Og så var jeg så i søndens vindueskarm. Altså det... Det er sådan noget, det er så slet fint. Ikke. Ja, det er så fint. Altså, så ligger jeg bare nede på gulvet og græder.
Ja, men det er, jeg blev også så rørt over det. Ja. Det er virkelig det smukkeste, jeg kan forestille mig.
Mm. Ej, virkelig.
Og så, ja. Virkelig, ja. Og det var også, hun nævner det her med, at hun kan styre sine drømme, og det bliver til føljetonger, hvor den ligesom en anden nat starter, hvor den slap tidligere og sådan noget. Det kan jeg også, altså... Mine drømme, de er også virkelig mærkelige. Jeg kan tit styre dem selv, og også sådan drømmer fortsættelser af drømme, jeg har haft for flere år siden nogle gange. Det er så skørt.
Også lidt sejt. Jeg gad da godt, jeg kunne styre mine drømme, og sådan ligesom sige fra over, fordi der skulle ske. Jeg føler ikke, jeg har noget som helst kontrol om natten.
Nej. Jeg tror, det er noget, man skal øve sig i.
Ja. Men hun har ret i, at et afsnit om drømme, vil nok være virkelig spændende, men også lærerigt, også for os. Altså, jeg kunne godt bruge det.
Ja, altså, det synes jeg også kunne være spændende at tage op igen, fordi altså, der er jo søvngængeri, som er oplagt, fordi der kan ske virkelig mange uhyggelige ting med det. Og så lucid dreaming, som måske er lidt det, man gør, når man kan kontrollere sine drømme.
Og jeg fik altså også virkelig sådan åndenød, da hun fortalte mig om hendes søvnparalyse. Så tænkte jeg, det er en klassisk søvnparalyse, men det der med, at der var nogen, der flettede hånden ind i hendes og lagde sig ovenpå hende nærmest, hvor hun ikke kunne få luft. Altså, jeg går helt i panik ved sådan en tank. Altså, jeg kan ikke mærke den der følelse af, at luften bare bliver trykket ud, og det var meget sådan billedet beskrevet. Jeg følte næsten, jeg lå der selv.
Ja, samme. Altså, og jeg er ret glad for, at jeg kun har haft søvnparalyse, når jeg lå på ryggen. Hvor jeg ligesom har kunnet sådan se, hvad der skete. Ja. Jeg ville i hvert fald synes, det var sindssygt meget mere uhyggeligt, hvis jeg lå på maven.
100%. Nå, altså, det var en vild beretning, sådan midt inde i det hele. Jeg var slet ikke klar til det. Altså, det er sådan noget, vi bare slutte af med.
Ja.
Ja. Vi har jo flere, så jeg håber ikke, folk er sådan, wow, det, nu kan jeg ikke overskue mere. Ellers må man lige holde en pause og vende tilbage oven på den anden.
Ja.
Ja. Jeg har nemlig en lytopretning her om en mørk, mørk skov.
Fantastisk.
Halløj med jer. Tak for jeres podcast. Jeg bruger det til at falde i søvn til. Og det kunne ikke lige være med at grine over, hun brugte det, fordi, altså, så er det enten fordi vi er kedelige, eller så er det bare måske fordi jeg behageligt stemmer.
Jamen det synes jeg også virkelig var sjovt, fordi at de fleste skriver, jeg er nødt til at høre det om dagen, ellers kan jeg ikke falde i søvn om natten. Og det siger alle mine venner også, sådan, jeg skal i hvert fald ikke høre det, inden jeg sover. Så jeg synes også, det var ret sjovt.
Ja, så var sådan en hardcore en her. Hun bruger det til at falde. Det er det oplagt. Det er meget søvndyssende at lytte til jer. Nå, men nu skal I bare høre. Jeg ryster ved bare at tænke på den aften, den dag i dag. Da jeg var 15-16 år, jeg er 19 år i dag, havde jeg været alene hjemme og magtede ikke helt at skulle lave mad selv. Så jeg tog ud til min onkel og tante, som bor cirka 6 km fra min far. Det er hurtigst at gå gennem skoven, da det er en nemmere vej uden biler og andre køretøjer. Men det er en sommeraften, og jeg kommer alene lidt sent afsted ud fra min onkel og tante. Jeg tænker, at klokken er 11:45, og jeg siger, at jeg sagtens kan gå hjem. Og jeg ender med at love den, at jeg går den lange vej, hvor der er lys og andre kan se mig. På vej hjem ender jeg med at ombestemme mig og gå igennem skoven. Det er ret mørkt ind i skoven. Men jeg har været spejder, så det tænker jeg, at jeg sagtens kan. Jeg går og hører høj musik i min egen verden, da jeg ser en mørk skikkelse ud af øjenkrogen, lidt længere ind i skoven fra hvor jeg går på stien. Jeg tænker, at det er bare en mand, der lige er gået lidt væk fra stien for at tisse, og jeg tænker ikke mere over det og går videre. Men så sker der noget lidt sygt. Lige pludselig svæver skyggen forbi mig og ender med at stoppe på stien foran mig. Jeg stikker så i løb, og på det her tidspunkt har jeg gået cirka 1 km, så jeg spurgte de sidste 5 km hjem til mig selv. Jeg låser mig ind og smækker døren bag mig. Da jeg kommer hjem, er jeg jo forståelig nok super skræmt. Jeg slår det hen igen og ender med at tænde for fjernsynet ind i stuen, hvor min far også har sin LP-plader. Jeg vil tro, der går en halv time, og der opstår noget alt for underligt, jeg ikke kan forklare. Min far han har cirka de her 700 LP-plader stående i 2 reoler i stuen, da pladerne begynder at flyve ud af reolerne en efter en. Den ene reol bliver på den måde tømt, og på det tidspunkt er jeg endnu mere skræmt, og jeg styrter ud af stuen og ud på badeværelset for at få noget koldt vand i hovedet, for at være sikker på, at jeg ikke er faldet i søvn. Jeg går så tilbage til stuen, og der er derefter skiftet kanal på fjernsynet. Der er skiftet til kanal 9, hvor de meget passende viser Ghost Adventures. Jeg kan ikke være i lejligheden af bare skræk, og slet ikke alene. Så jeg slukker fjernsynet og lader alle de 350 plader ligge på gulvet og styrer op til veninden, der bor lige ovenover. Hun tror ikke på det, og jeg siger så til hende, at hun kan gå ned og kigge, og det gør hun så, og jeg låser op igen. Da vi kommer ind i stuen, begynder det igen, og min veninde og jeg skal bare ud. Dagen efter kommer jeg hjem, og min far sidder rasende og spørger, hvad fanden jeg har lavet. Jeg siger til ham, det ikke var mig, og han tror selvfølgelig heller ikke på det. Jeg håber, I har lige så meget gåsehud som jeg ved at skulle gengive de to begivenheder på en og samme aften. Siden den dag har jeg i hvert fald troet på, at der er mere mellem himmel og jord. Igen tak for jeres dejlige podcast. I har virkelig hjulpet på, at jeg kan sove om aftenen. Pas på jer selv i disse tider, og husk at vaske hænder. De bedste hilsner fra Cecilie. En vild aften, ikke? For Cecilie.
Jo, det må man sige. Altså, jeg vil stadig, altså jeg er 37 år i dag, og jeg vil stadig ikke ture gå hjem gennem skoven, når det var sådan mørkt.
Nej, overhovedet ikke. Altså, selvom at man er spider og kan alle mulige skovtricks, ikke? Så er man altså meget cool, når man i en alder af 14-15 tænker, jeg tager skoven alligevel, det er hurtigt. Det kan godt være, det er helt mørkt, men jeg har musik i ørerne, og det vil jeg heller ikke ture, for så vil jeg slet ikke kunne høre noget.
Nej, præcis, ja. Det tænker jeg også. Det ville jeg slet ikke kunne.
Men hun var cool, altså så indtil at den mørke skikkelse fløj ind foran en stille sig foran på stien, så ville jeg nok også virkelig kunne løbe 5 kilometer meget hurtigt.
Det tror jeg også godt, jeg ville kunne.
Ja, og så, det der så er ekstra klamt, det er jo, at der er et eller andet, om det så bare er to oplevelser samme aften, eller der er noget, der forfølger hende, som smider de der plader, bare sådan, de flyver ud af regionen. Det er meget aggressivt.
Ja.
Og lige foran hende, ikke? Og ja, kanalen, der bliver skiftet. Jeg havde også flygtet op til en veninde.
Det havde jeg helt sikkert også. Jeg havde heller ikke kunne være alene hjemme med det der.
Nej. Altså, jeg håber, at det stoppede der, og det var bare den aften, og så havde hun aldrig flere oplevelser. Nu er der jo gået 4 år. Det må vi håbe for hende.
Ja. Det håber jeg også, ja. Puha.
Ej. Nå. Har du en til? Ja.
Jeg har en til her fra en anonym igen. Og det kan man jo altid. Man kan altid, hvis man ikke vil have, at der er nogen, der skal kunne genkende en, så kan man altid skrive til os, at man vil være anonym.
Mm.
Og lytteren skriver, hej Nana og Danica. Jeg er så glad for, at I eksisterer og åbner op for det overnaturlige. Tusind tak for en god podcast.
Tak.
Tak. Jeg vil gerne lige understrege, at jeg kommer fra Grønland, og har siden jeg var barn fået at vide, at det overnaturlige eksisterer. Så jeg er en true believer. Dog har jeg aldrig, 7-9-13, oplevet eller set noget overnaturligt eller uforklarligt. Men jeg oplevede noget meget mærkeligt for 7 år siden, som jeg gerne vil fortælle jer. Jeg vil gerne starte med at fortælle, at min mor og far gik fra hinanden, da jeg var helt lille. Og jeg har desværre ikke haft det store kendskab til min far. Jeg har dog altid fået fortalt nogle ting om ham og min mor, såsom at han var meget kreativ, han spillede trommer i et rockband, og så drak han lidt for mange øl. Derfor var han lidt utilregnelig. Jeg har under min barndom snakket telefon med ham meget få gange. Der gik som regel 1-2 år mellem opkaldene, så jeg kan godt høre, at det ikke var særlig meget kontakt, jeg havde til ham. Opkaldene blev til sidst lidt akavet, da jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle sige til ham. Den dag, jeg blev konfirmeret som 14-årig, formodede jeg, at han hverken havde tid eller interesse i at snakke med mig. Så jeg sagde til min mor, at jeg aldrig ville have noget med ham at gøre mere. Og at jeg ikke ville tage imod hans opkald, hvis han skulle ringe igen. Det føltes som en rigtig beslutning, da jeg som sagt aldrig rigtig har kendt ham, og derfor ikke manglede ham i mit liv. Jeg skal også lige sige, at vi ikke boede i det samme land, så det var ikke muligt for ham bare at stå ind i ham. Min mor og jeg flyttede nemlig til Danmark, da jeg var 9 år gammel. Årene gik, og i min start 20'er begyndte jeg at tænke mere på ham. Hvad var han for en? Kan jeg vide, om han nogensinde tænkte på mig? Jeg havde ikke været i kontakt med ham i et årti, og jeg besluttede, at når jeg følte mig klar, så ville jeg opsøge ham, og måske besøge ham for at lære ham bedre at kende. Det gik op for mig, hvor vigtigt det var for mig at have en faderfigur. På en helt almindelig hverdag følte jeg lige pludselig en kæmpe sorg helt ud af det blå. Jeg var på arbejde, og der var som sådan ikke sket noget, der kunne give mig den følelse. Jeg kunne mærke en trykken fra brystet. Det føltes som om, at min hjerte gik i 1000 stykker. Har I nogensinde oplevet hjertesorg? Det var sådan, jeg havde det. Følelsen af at blive forladt. Hele min krop frøs til is, og jeg havde det så skidt, at jeg spurgte min mor, om jeg ikke kunne sove hos hende den dag. Jeg følte en enorm trang til at få omsorg og kærlighed af hende. Den nat sov jeg ved siden af min mor, og det gav mig en tryghed. Næste morgen vågnede vi begge to 7. Vi stod op, min mor bryggede kaffe, og vi satte os ved spisebordet og kiggede ud af vinduet. Der var helt morgenstille. Pludselig ringede min mors telefon. Hun rynkede med brynene og svarede anerkendende ja til, hvad hun fik fortalt i røret. Hun kiggede sig på mig, og hendes øjne blev helt våde. Jeg fik en klump i halsen. Da hun lagde på, brød hun sammen og nærmest kastede sig over mig og knudede mig ind til sig. Det var et familiemedlem, der havde ringet for at fortælle, at min far var blevet fundet død dagen før, og at det desværre var selvmord. Min krop frøs til is, og jeg kunne ikke sige et ord. Jeg tog på arbejde på trods af den voldsomme besked. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til det hele. Hele dagen følte jeg mig tom, og når jeg tænker over det i dag, så ved jeg, at jeg må have været i en choktilstand. Da jeg fik fri fra arbejdet, tog jeg hjem til min kæreste, og det var i øvrigt først der, jeg fortalte ham, hvad der var sket. Jeg var ret fattet og fik fortalt ham, at jeg var okay. Men senere på aftenen brød jeg sammen på køkkengulvet og græd højlydt. Det var som om, at jeg kunne føle igen, og jeg følte kæmpe svigt og en ærgelse over, at jeg ikke havde taget kontakt til min far noget før. I dag er jeg 29 år og har stadig svært ved at placere den her følelse. Jeg har siden da ikke oplevet noget lignende, men jeg synes, det er lidt interessant, at jeg følte en hel masse ting samme dag, som min far døde. Samtidig overvejer jeg at tage kontakten til en klærvariant i håb om, at jeg kan få noget at vide. Bare et eller andet, der måske kan give mig lidt ro. Hvad tænker I? Tror I, de følelser, jeg gennemgik, var en besked? Udover at have mistet min far, så har jeg også mistet min elskede mormor til kræft. Det kunne være rart at vide, at de begge to har det godt på den anden side. Jeg ønsker også at fortælle dem, at jeg tænker på dem. Tak fordi I vil læse min historie op, hvis det bliver tilfældet. Jeg følger spændt med at klappe i mine hænder hver eneste gang, der kommer en ny episode. Fortsæt uendeligt. Mange hilsner fra mig.
Jeg tænker helt klart, at hun skal have kontakt til en eller anden og få afsluttet den her del. Jeg tror, det vil give noget ro og noget fred, fordi det er virkelig, altså det er hårdt at have vokset op uden sin far og egentlig ikke rigtig haft den relation, og som man hele tiden har haft et ønske om, og så endte han med at dø, inden man nogensinde fik muligheden. Det er mega hårdt.
Helt forfærdeligt. Altså, og at sige det hele taget, at hun lige havde besluttet sig for, at når hun var klar til det, ville hun tage kontakten, og så fik hun aldrig lov til det, fordi så var han væk. Mm. Ja, jeg tænker også, det, at når hun føler sig klar til det, at det skal hun gøre.
Ja, og jeg tænker da også helt klart, at det har været en, at det der med, at hun har kunne føle, at der skete noget, og den der beskrivelse af hjertesorg, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, at der bare skete et eller andet, men man kan ikke sætte en finger på det. At det er både ham, der ligesom har givet lyd fra sig, men de måske også har haft en virkelig god relation, de bare aldrig fik lov til at udforske.
Ja.
På grund af omstændighederne. Så jeg tænker, at både for hans skyld og hendes skyld, at hvis man fik en eller anden kontakt, så ville det give fred og ro og til begge parter, og så kunne man bare se fremad og nyde et godt minde omkring det.
Det tænker jeg også ville være en rigtig god idé. Og i det hele taget måske noget andet, der også ville kunne hjælpe, var at skrive brev til både ham og din mormor, eller bare tale med dem ude i luften, som om de var der.
Ja, helt klart, fordi hvis man bare tager fat i en klaverjant, så altså, man skal jo virkelig også passe på med det. Det vil være endnu mere forfærdeligt, at man ender i hænderne på en eller anden, som ikke har styr på det, eller hvad ved jeg. Det kan være ret svært at lige finde det rigtige match. Altså man faktisk ender med at få en dårlig oplevelse, og så er det måske endnu mere uafsluttet.
Mm, ja, helt klart.
Så det var faktisk en god idé at på en eller anden måde skrive det ned, eller sige det højt, og få det ud af systemet. Ja. At det er okay, og man bebrejder den ikke, og det er okay nu.
Præcis.
Så, nå. Er du klar til den allersidste, eller har du stadig en tilbage efter? Ja, helt. Jeg er slet ikke... er det nummer 7 eller 8, vi skal til?
Det er nummer 7. Jeg har fundet en ekstra.
Okay, fint nok. Super. Jeg var helt lige, om jeg kan se engang tælle længere. Jeg er helt med de her lytterberetninger. Vi ender bare med at læse 20 op, og der er gået 3 timer. Nå, men så den anden sidste, og den sidste for mig. Og det er en beretning for Island, som er virkelig god og creepy. Så du skal glæde dig. I skal glæde jer.
Fedt.
Hej med jer to. Jeg er først lige blevet et menneske igen efter 3 børn i streg, og har derfor først nu fundet jeres podcast. Det er fantastisk, og min go-to på kontoret. Jeg er opvokset i Island på en lille ø uden for fastlandet. I Island er den generelle befolkning meget spirituelle, og vi tror på alt fra spøgelser til troller og alfer. Derfor har det været meget naturligt for mig at høre alverdens beretninger fra husmøder stimret sammen i vores køkken over en kop kaffe. Jeg har oplevet en hel masse, men den oplevelse, jeg stadig tit tænker på, får I til at starte med. Jeg har 5 søskende, og vi havde frit slag til at rende rundt alene på øen for at lege og udforske. Min tvillingbror og jeg var en dag gået ned i dalen ved kysten for at kigge på søpapegøjer. Det var ynglesæson, så de fløj rundt omkring i fjeldet og på klipperne. Min bror og jeg selv er omkring 8 år gamle på det her tidspunkt, og vores far og stort set alle de øvrige mænd på øen er fisker og er ude på havet. Min bror og jeg går tættere ned til kysten for at samle sten og få et bedre udkig til søpapegøjerne. Det er en stille og solrig dag. Pludselig kommer vores voksne fætter gående. Han er drivvåd og ser lidt anderledes ud. Vi løber hen til ham, glade og ivrige for at høre om de fiskebåden, som min fætter og far arbejdede på, var kommet i land. Han kigger på os på den her ret kolde måde og virker slet ikke som sig selv og går bare videre. Og han efterlader mig og min bror tilbage i dalen. Vi kigger på hinanden, og uden et ord løber vi i retning af havnen. Da vi når havnen og ser, den står tom, ser min bror: "Jamen, de er jo slet ikke kommet tilbage, og hvorfor var Dori våd? Det regner jo ikke." Vi går skuffet hjem til vores mor for at fortælle om vores møde med vores fætter, og som jeg husker det, var vi virkelig kede af det og sure over, at vores far ikke var kommet i land. Da vi nåede hjem, står nabokonen og råber op om, at hun har set Dori drivvåd gå igennem byen, og hun er panisk, fordi hendes mand er på samme båd, og hun er stensikker på, at de må være gået på grund. Tidligt næste morgen kan jeg huske, at hele byen er ret oprørte og tager imod fiskebåden, som er kommet i land. Det viser sig, at Dori, vores fætter, var faldet ombord og druknet dagen forinden og flere timer før vi mødte ham i dalen. Jeg glemmer aldrig nogensinde hans kolde blik. Min bror har aldrig rigtig vil tale om episoden. Han var vores yndlingsfætter, og min bror var rigtig påvirket af det hele. Senere er det kommet frem, at rigtig mange havde set Dori den dag i byen, drivvåd, sagde ikke noget. Han var på vej hjem, fortalte min mor for at lade sin mor vide, at han var væk. Det var en lang beretning, så jeg håber ikke, det gør noget. Men I får lige en historie mere, nu jeg er i gang. Fra jeg var helt lille baby omkring til omkring de 3 år, der led jeg af nogle slemme night terrors anfald om natten. Min skrigeseancer kunne vare mellem få minutter til en hel time. Ganske forfærdeligt for min mor. En aften, hvor vi var taget til østkysten for at besøge min mormor og morfar, får jeg et af de her anfald. Jeg er 3 år på det tidspunkt, så hvad jeg fortæller nu er genfortællinger fra forskellige familiemedlemmer. Nå, men huset er fyldt med gæster. Min mor, hendes kusiner, brødre, fætre, ja, alle mulige familiemedlemmer. Da mit anfald begynder, rejser min mor sig for at gå op til mig. Hendes fætter Toddy går med hende, og jeg bliver beroliget og lagt til at sove igen. Men Toddy havde set en skikkelse stå over mig, i det de åbnede døren. Toddy, som er en lidt ældre fætter til min mor, har jeg altid haft et specielt bånd til. Jeg var generelt en baby, der havde svært ved at falde i søvn, og jeg sov aldrig meget ad gangen. Toddy derimod kunne få mig til at sove med det samme og hele natten. Nu går vi et par aftener frem, og vi er stadig ikke hos min mormor og morfar. Jeg er den her aften helt umulig, og jeg vil ikke sove, fordi Toddy snart kommer og putter mig. Min mor er blevet irriteret, fordi han skulle slet ikke komme på besøg, så der var ingen idé at vente på ham. Men jeg gav mig ikke, og rigtig nok så kom Toddy forbi uanmeldt, og jeg blev puttet og sov hele natten. Toddy fortæller min mor, at jeg har en ånd med mig. Ikke en ond ånd, men det giver mig ikke fred til at sove. Min mor stivner, fordi jeg tit havde sagt, at der var noget, der hæv mig i tæerne, når jeg sov. Toddy giver min mor et lystæppe. Ja, det lyder åndssvagt, men det er et tæppe, man lægger ud over sig selv eller sine børn for beskyttelse og for at låse af for den åndelige side. Toddy fortæller, at han altid har givet mig det her tæppe på, når han har lagt mig, og nu skulle min mor have det. En forklaring. Tæppet er ikke et fysisk tæppe, men det er en gave af god energi, og tanken er, at når min mor skulle give mig det på, skulle hun forestille sig at se tæppet blive lagt over mig, og for den dag havde jeg aldrig et anfald igen. Men værst af alt har alle mine børn berettet om at blive hævet i tæerne, da de var små, og især min ældste datter kunne have night terror. Det har hun ikke længere, og der er ingen, der bliver hævet i tæerne, fordi min mor har nemlig givet tæppet videre til mig. Med venlig hilsen, Aldis. Ja, hvor det, altså, hvor det den første beretning, men de alle sammen ser ham fætteren gå rundt drivvåd, sådan helt anderledes, og ikke siger noget. Det er da det vildeste.
Det er simpelthen det vildeste, altså.
Jeg var helt, da jeg læste den første gang, så tænkte jeg, what? Og så også fordi både broren og hende så det, og andre i byen så det, og der var ikke nogen, der forstod, at han var død, og gik rundt. Altså, der var bare sådan en energifælde af ham, der gik rundt, og han skulle bare hjem og trøste sin egen mor.
Ja, jeg fik simpelthen så ondt i hjertet over den historie.
Ja, det var fuldstændig forfærdeligt.
Ja.
Og frygten for, at der skulle være sket de andre noget, har de jo så haft hele byen, har jo tænkt, der er et eller andet galt, ikke?
Jo, nemlig.
Det er sjovt, eller det er jo ikke noget sjovt, det her, men jeg har lige set den der film på Netflix, den her Eurovision-film, den foregår jo på Island.
Ja, det er rigtigt.
Har du set den?
Jeg har set halvdelen af den.
Ja, den er også fuldstændig skør, men der er jo bare, der får man nemlig fornemmelsen af, at de tror på alle de der ting. Altså, hun har jo de her trolde, eller alfa, eller små feer, hun tager op og besøger og taler med. Og det er sådan en generel forståelse, at det er sådan noget, man taler om på Island. Altså, det var ikke bare noget, de fandt på til filmen, det kan jeg jo ligesom høre, at her, der er en helt anden tro at snakke om det.
Ja, ligesom på Grønland. Altså, jeg tænker, der er noget med de der steder også, hvor man bare er tættere på naturen. Naturen er meget mere voldsom, end den er herinde midt i Europa-agtigt.
Og det der med, at de bare havde hele øen og kunne udforske, så tager man lige ned ved stranden og klipperne og kigger på søpapegøjer. Det er altså ikke helt den liv eller barndom, man selv har haft. Altså, det lyder jo også et eller andet sted fuldstændig så smukt. Og altså, man kunne se det for sig.
Ja.
Bare var hver dag. Men nej, det var en ret voldsom oplevelse.
Det må man sige.
Og jeg kunne godt lide den der fortælling om lystæppet. At det er noget, man faktisk kan gøre for folk. Eller for børn, der sover rigtig dårligt, eller forestille sig, at man prøver ligesom at skabe noget lys og beskyttelse. Hvordan det foregår, man skal have evner for at gøre det, så synes jeg bare, at det var en ret sød fortælling om, hvordan man kan komme sådan ned til livs.
Helt sikkert. Jeg tænker faktisk på, at det skulle du have.
Ja,
altså, har du stadig en nærmest hver dag night terrors? Eller?
Ja.
Går det bedre?
Jamen, altså, jeg kan jo ikke huske, det er ret ofte, så det er jo ikke, man kan jo sige, at jeg gennemlever det, men alligevel så ved jeg jo ikke, hvad der er sket.
Nej.
Som regel, ikke? Men det betyder bare, at man sover dårligt. Men det kan godt være, at jeg skulle ønske mig sådan en lystæppe.
Ja.
Eller besøg. Jeg ved slet ikke, hvem der skulle give mig det. Altså, jeg tror ikke, at nogen herhjemme kan give mig det. Jeg tror ligesom, du skal have en person, der tror på det, eller du skal til en eller anden healer, eller i noget hyp. Jeg ved det ikke. Det må jeg lige undersøge. Det kan være, at nogen kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre.
Ja. Det er i hvert fald et forsøg værd, hvis det endelig var, ikke?
Ja, det må jeg prøve.
Ja.
Nå, vi har en sidste, ikke?
Jo, det har vi nemlig. Og det er fra en Katrine, som skriver, hej med jer. Jeg er relativt ny lytter af jeres podcast, og jeg er vild med den. Jeg vil gerne dele en historie med jer. Godt nok er jeg bevidst om den dag i dag, at det ikke var noget overnaturligt, der skete. Men lad mig sige det sådan, jeg var ret overbevist om på givende tidspunkt, at jeg var blevet besat i Thailand. Jeg var på ferie i Thailand i 2015 med min veninde. Vi var afsted i 14 dage, og dagen før vi skulle flyve hjem, vågnede jeg om morgenen og har det rigtig skidt. Normalt er jeg ikke typen, der får feber, som i at jeg i mange år ikke har fået feber ved hverken voldsomme halsbetændelser og lungebetændelser.
Ej, kan du høre den lyd?
Ja, det kan jeg godt. Jeg sad lige og undrede mig over, hvad det var. Det lyder lidt sådan...
For helvede. Ej, det er en ukrudtsbrænder udenfor. Det var sådan...
Nå,
jeg tror så lige, jeg prøver at komme til og så lukke vinduet, ikke? To sekunder.
Ja.
Nu lugter der bare totalt brændt herinde. Der skal altid være en eller anden lydeffekt, når vi optager, altså real life.
Ja, det er helt utroligt. Så du, der var en, der havde skrevet på Instagram, at hun også kunne høre stemmer og fløjten i vores sidste afsnit om hekse?
Nej, det så jeg ikke. Det tror jeg, eller det var i hvert fald ikke lige huske, men jeg vil lige sige, at jeg har bevidst ikke selv lyttet til afsnit igen, for jeg gider ikke konfronteres med det, hvis det var rigtigt.
Altså... Nej, og jeg tør heller ikke lytte til det endnu. Nej, det vil sige, at jeg havde faktisk lyttet til det en gang, men der, altså, du ved, der har jeg bare lavet... Jeg lytter stort set altid til vores afsnit igennem efterfølgende.
Ja.
Og så har jeg bare sådan lyttet lidt halvt-agtigt, og ikke lagt mærke til alle de der ting. Og jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg tør nu, fordi hvis jeg husker korrekt, så siger du vist også på et tidspunkt i starten, at du lige skal huske et eller andet bestemt tidspunkt, fordi at det lød som om, at du kunne høre nogen.
Ja. Men jeg har så valgt ikke at opsøge det tidspunkt. Så det lader jeg andre afgøre. Det kan sagtens være. Men det var også bare fordi, at det var sådan nogle baggrundsstemmer. Det synes jeg bare var så varmelt, og det havde jeg ikke lyst til, hvis det så var rigtigt.
Ej.
For det var som om, der var en masse mennesker, der snakkede sammen. Altså det var ikke bare sådan, at jeg kan høre sådan noget ego eller et eller andet. Det var bare som om, der var en masse, vi havde nogen med, der var med på den optagelse, der gerne ville være med. Ja.
Måske alle de der hekse, der...
Ja. Jeg ved, det ikke. Jeg ved virkelig ikke, hvad det var. Men, så det kan godt være. Det vil alle andre vurdere.
Ja.
Nå, nu fik jeg helt ødelagt din lytterberetning her med ukrudtsbrænder og sådan noget. Så sorry.
No problems. Godt. Jeg var i 2015 på ferie i Thailand med en veninde. Vi var afsted i 14 dage, og dagen før vi skulle flyve hjem, vågner jeg om morgenen og har det rigtig skidt. Normalt er jeg typen, der ikke får feber. Som i, at jeg i mange år ikke har fået feber ved hverken voldsomme halsbetændelser og lungebetændelser. Men jeg er udmærket godt klar over, da vi er i Thailand, at jeg er vågnet op med feber. Som dagen tager til, begynder jeg at få ondt i min hals, og feberen tager til. Da vi skal rejse dagen efter, og mistilliden til sundhedsvæsenet i Thailand er stor, beslutter jeg mig for at vente med at opsøge læge, indtil jeg rammer dansk jord. Man dør jo ikke af en halsbetændelse. Om aftenen går min veninde og jeg til køjs. Et par timer efter vågner jeg ved, at jeg føler, at der er en, der står og stiger på mig. Jeg ligger på det her tidspunkt med ryggen ud mod sengekanten og fronten mod min veninde. Jeg kan ikke bevæge mig, men får alligevel set, at der står en pige nede for fodenden af sengen. Jeg kan ikke se hendes ansigt. Jeg kan kun se, at hun har langt sort hår og står med hænderne ned langs siden. Pludselig er hun væk, og jeg falder i søvn igen. En rum tid efter, jeg ved ikke hvor lang tid der er gået, vågner jeg op igen. Denne gang vågner jeg ved, at jeg føler, at min veninde ligger ned med armen om mig. Som om vi ligger i ske, hvor min ryg er mod hendes. Men da jeg åbnede øjnene, ligger jeg præcis som før, med ryggen mod sengekanten og fronten mod min veninde. Det går hurtigt op for mig, hvem eller hvad, der ligger og holder om mig. Jeg kan stadig ikke bevæge mig. Jeg kan kun se armene, der ligger og holder om mig. Og jeg kan mærke det, der føles som åndedrag i nakken på mig. Jeg går fuldstændig i panik. Men jeg kan ikke røre mig, og jeg kan ikke tale. Jeg kan tydeligt huske, at jeg desperat forsøgte at skrige for at vække min veninde, men jeg var fuldstændig lammet. Pludselig vågner jeg fra mit mareridt med panik og flyver op og tænder alt lys på værelset. Min veninde vågner meget forvirret, og da jeg fortæller hende min historie, griner hun af mig. Du har haft en feberdrøm, siger hun. Og ja, selvfølgelig har jeg det. Dog sover jeg ikke mere den nat, og lyset blev ikke slukket igen. Men, vi er ikke færdige endnu. Rejsen går hjem mod Danmark. Men drømmen sidder stadig i mig. Det havde rystet alt i mig. Jeg blev kørt direkte til lægen, da vi lander i København, og jeg har 40,2 grader i feber. Vil bekræfte, at der nok har været tale om en feberdrøm. Med dette en mente tager jeg hjem i min lejlighed. Om aftenen går jeg i seng og falder i søvn med det samme. Men på et tidspunkt vågner jeg igen med en følelse af at være overvåget. Jeg kigger over mod døren, og der står hun midt i min døråbning. Pludselig sidder hun oven på mig med hænderne på mit bryst og kigger mig lige ned i ansigtet. Men jeg kan ikke se hendes ansigt, kun hendes lange sorte hår og blege tænder. Igen kan jeg ikke bevæge mig, før hun pludselig er væk, og jeg kan fare op mod og tænde lyset igen. De næste mange dage går med at surfe internettet tynd for information om kvindelige dæmoner i Thailand og om besættelse. Jeg var overbevist om, at jeg var blevet besat. Det ved jeg godt, den dag i dag ikke gør sig gældende, men jeg var rædselsslagende et godt stykke tid efter min feberdrømme. Det skal lige siges, at jeg altid har været meget overbevist om, at der eksisterer noget mellem himmel og jord, men ikke dæmoner. Den dag i dag kan hun stadig komme og besøge mig i min drømme. Dog ikke lige så virkeligt som de to første gange. Med venlig hilsen, Katrine.
Okay. Det kunne jo også være, hun havde hævet et land med hjem fra Thailand. Sig det bare.
Det kunne jo også være, ja, at sådan, hold nu op, hvor er det bare uhyggeligt, fordi at man kan ikke lade være med at tænke på hende pigen fra The Ring og hende fra The Grudge. Altså, det er sådan...
Ja.
Ja.
Er det ret uheldigt, at det lige skal være sådan en, man ser, ikke?
Jo, præcis.
Så vil jeg faktisk hellere have en bare sådan sort skikkelse af en mand, end sådan
ja.
Noget.
Ja.
Og så går der også lige Maren i hende, hvor hun sådan kravler op på hende og sidder på hende med hænderne
ja.
På brystet. Altså, ja. Det er sådan lige et twist.
Ja, det må man sige. Det er bare sådan alting på en gang. Altså, det lyder jo virkelig også bare rigtig meget som en klassisk søvnparalyse på mange punkter, ikke?
Ja, og når så, hun netop har haft feber, og man har haft febervildelse og feberdrømme, ikke? Det kan jo så se, kan man jo se ting. Men det er bare underligt bare, at hun så stadig ikke ser hende, og at hun har oversygdommen. Så bare i andre sammenhænge. Det er som om, det er blevet manifestationen på det, hun er bange for.
Ja.
Som så kigger forbi. Ja, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi der er så mange ting, folk oplever med de der søvnparalyser og sådan noget. Det er så tit, det er det samme. Altså,
ja.
Det er så mærkeligt. Så det er virkelig svært at sætte ord på, at og jeg kan ikke bare sige sådan 100%, at det er da en videnskabelig forklaring på alt det, folk oplever.
Nej.
Nej.
Altså, man kan lytte til afsnit 21, tror jeg, det var, vi lavede om søvnparalyse og night terrors. Igen, hvor at jeg har hele den der videnskabelige forklaring på, hvad det er, der sker i en søvnparalyse, og at man bliver forstyrret i en af faserne mellem rem og indrem søvn. Men ja, altså, der er stadig mange ting, jeg ikke synes rigtig kan forklares.
Ja, og når man netop har oplevet det, så kan det være svært at bare forklare. Altså, det er jo nemt nok, når man ikke har oplevet ting. Det der er en naturlig forklaring på, hvis man har oplevet det, så kan det virkelig være svært at tale til sin fornuft og sige, nå, det er helt normalt, og det sker. Det sker bare, altså. Så jeg kan godt forstå, at hun gik i panik, og jeg vil også have siddet på Google og søgt på dæmoner fra Thailand, tror jeg.
Det ville jeg også. Helt sikkert. Hvis jeg havde turet det.
Ja. Så, men hyggeligt at slutte af på. Lige sådan The Ring pige.
Yes.
Ja. Så kom vi igennem, og ved du, at vi er gået over en time igen, og det tænker jeg ikke gør noget, når vi kun udgiver hver 14. dag. Det håber jeg i hvert fald ikke. Eller så må man dele
det
op.
Det tror jeg heller ikke. Præcis.
Heller for mange lytterberetninger end for lidt, ikke?
Jo, nemlig.
Og som altid må I meget gerne huske at anmode om at blive medlem af den private Facebook-gruppe. Vi er snart 4.000 spøgelseselskende mennesker derinde. Det synes jeg er flot. Altså det er der mange i Danmark.
Fantastisk.
Altså vi er faktisk mange, der godt kan lide det overnaturlige.
Ja.
Og det, der var nogle dage, altså, så går det helt amok. Altså, så kan der nærmest være 20 opslag på en dag. Og det er virkelig vildt, hvad der sker derinde. Så vi elsker det, og det er ikke altid, at vi får svaret, men så får vi liket, eller så ser en af os i hvert fald. Noget af det forsvinder ligesom i mængden, ikke? Men
jo, det er det.
Der er mange timers underholdning derinde, og den hedder bare Gåsehud Podcast, og det er på Facebook, og så anmoder, og så godkender vi.
Med det samme.
Med det samme. Og vi har også Instagram.
Yes.
Og nu er det her jo et lytterberetningsafsnit, så derfor skal vi også opfordre jer til at sende jeres beretninger på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer. Vi har rigtig mange beretninger, der venter derinde, men jo flere vi har, jo længere kan vi også fortsætte, og jo flere kan vi dele med jer.
Præcis, så send endelig. afsted, og vi svarer ikke med det samme, men vi lover, at vi skriver til jer, lige så snart vi ved, hvornår vi læser dem op i et kommende afsnit, så I kan få lov at lytte med.
Ja, og Nana og jeg lover også, at vi får styr på ghost tour-delen, og hvis vi skal have en klaverjant med op i Lille Mølle, og have nogle oplevelser, det må vi lige være tårholder på, men man må altid komme med idéer til steder, vi kan besøge, altså som der var nogen, der skrev, om det kunne være Jylland, og det er lidt svært for os at arrangere noget derovre, måske på sigt, hvis det bliver en succes, men til at starte med, så tænker jeg, at vi er ghost tour i København, og Lille Mølle ligger på Christianshavn, så det er naturligvis der, at det foregår.
Ja.
Så kan det være, at vi kan ligge det på et eller andet tidspunkt, eller en fredag, så folk så kan lave en tur ud af det og besøge nogle venner eller et eller andet herovre, hvis de ikke bor på Sjælland.
Nemlig.
Var det det?
Det var det.
Det var det. Hold op, en omgang. Så tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Og vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.